Remata unha fin de semana con esas retencións de tráfico e con moita afluencia nas praias das Rías Baixas. Vímolo de comentar en Herrera en Cope Más Pontevedra co presidente dos autocaravanistas galegos. En Meis, que tal se portou a hostalería e os veciños neste comezo da desescalada?
Bueno, pois que eu saiba e as noticias que eu teño é que todo transcurreu con normalidade. Certo é que onte foi unha tarde nas que as nosas rutas, tanto a ruta da Pera da Auga, a ruta do Río Cañón, a ruta de San Martiño, de San Salvador, estaban, bueno, había bastante afluencia de xente, pero sempre todo o mundo con mascarilla, agardando a distancia de seguridade, apartándose para que outros pasaran. A verdade é que en xeral todo transcurreu con moita normalidade.
Sabe si se interpuxeron algunha sanción?
A ver, me consta que sí que hubo intervencións policiais nalgunha cafetería, nalgunha terraza. Entonces, he de supoñer que sí que alguna sanción se puso, pero foi o mínimo, verdade, foi o mínimo.
Bueno, pois ese é o repaso da desescalada en Meis, o virus no concello que ata o venres se mantiña en cifras que situaban o concello en risco alto de contagio. A situación mellorou, non, cos datos da fin de semana?
Sí, mellorou xa o venres e mellorou o sábado e o domingo, vamos, temos agora 12 casos activos. Hoxe, no día de hoxe, ainda non sei exactamente cal é a cifra que temos, pero bueno, se ve que se están dando altas, que non está habendo novos contagios, o cual xa era previsible do resultado do cribado que fixemos fai unha semana, e bueno, é unha boa nova que esperemos que se vaya mantendo esta situación, pois que non dentro dun par de semanas a raíz, bueno, desta flexibilización das medidas que non vaya a empeorar, non? Agardo que non, porque vexo que a xente está cumplindo as normas como ten que ser e que isto vaya quedando atrás como unha mala anécdota.
É que agora as normas están claras e depende de cada un de nós, depende da poboación en xeral, comportarse ou peche da hostelería e outras medidas que dificultarían pois a vida normal que estamos poidendo recuperar pouco a pouco.
Efectivamente, este é o momento da responsabilidade individual, é o momento de, bueno, de que nos asumamos as consecuencias do que facemos e de non botar a culpa a ninguén, porque evidentemente se desde as administracións se trata de que podamos pouco a pouco ir comenzando a facer vida normal e nos incumplimos as normas, non podemos logo botar a culpa ás administracións. Por eso, bueno, pues a mí me alegraba onte cando saín a pasear tanto pola mañan e pola tarde, vin a xente pues, cumplindo as medidas e o cual pues, é agradable. Non? Onte pasei o día entero por o noso concello paseando e antonte pues, fun un concello limítrofe aí a Darousa a pasear por unha playa e tamén vin que a xente estaba cumplindo as normas, o cual é moi agradable.
Pois hoxe volve chover, así que cambia un pouco a tendencia para este comezo de semana. Hoxe, ademais, está sendo noticia, ademais da COVID, o panorama educativo, volven as clases presenciais nas universidades galegas e tamén se abre o prazo de solicitude de admisión nos centros escolares. O Colexio Rural Agrupado de Meis é unha boa opción para os pais de cara ao ano que ven.
Bueno, pues eu non só podo decir como alcaldesa, que tamén, sino como nai, de un neno que acude a unha escola unitaria e que a verdade é que é unha auténtica maravilla, non? De feito, este ano, pues, tivemos incluso, bueno, pues xente que non levaban os nenos a unitaria o ano pasado e este ano os levou, bueno, porque considera que é a mellor opción. Son colexos con unha baixa ratio, de feito, son ratios de 7, 8, 9, 10, 12 nenos, o sea, o cual é maravilloso. E logo o sistema educativo que teñen con todo moi sensorial, moi en contacto coa natureza. A verdade é que a mellor nos pode dar impresión no día a día que os nenos non aprenden, pero cando metes unha conversa con un neno, te das cuenta o que aprenden cada semana. É algo tremendo, non? Entonces, bueno, eu lle invito a todos os veciños e veciñas de Meis e tamén da contorna que non teñen claro onde van a levar os seus fillos que empezan a dar escolar, que o CRA de Meis é unha moi boa alternativa. Primeiro, por este sistema que digo e por esta baixa ratio que é casi un luxo a día de hoxe ter os nenos nunha escola así. E en segundo lugar, bueno, porque bueno, as escolas é certo que desde o Concello estamos facendo un importante esforzo, non? En mantelas ben. O ano pasado se fixeron grandes reformas, este ano tamén, e a verdade que son unhas escolas moi chusquiñas que dá gusto que os nosos nenos vayan a ela, é moi familiar todo, entonces quero convidar a todo mundo pois, que as vexa. Bueno, este ano creo que andan por aí claro, difundindo por as redes sociais un vídeo, non se poden visitar físicamente, pero sí que hai un vídeo que xa dá boa fe de como son o noso CRA de Meis.
Pois aí está a opción do CRA de Meis tamén para os pais que anden buscando onde inscribir os seus pequenos. E quería lle preguntar tamén como van as obras do Parque da Praza de España de Mosteiro.
Bueno, pues van realmente ben. O malo son os días que chove, como hoxe, bueno, non se pode colocar o césped artificial se está chovendo. Está máis ou menos a mitade colocado. Falta a outra metade. Bueno, pues, ademais se van a cometer unhas obras que entre o parque e o porche do multiusos, hai unha zona ali de, bueno, pues de terra que cando chove se facía la meira. Esa zona tamén vai a ir incluída no arranxo do parque, eso non vai a ir de césped, senón que vai a ir outro material, e aí vamos a colocar uns xogos de para nenos e nenas de estar sentados, como un axedrez ou un parchís, xogos de mesa coas súas silliñas para que poidan que van anclados, para que poidan xogar tamén aí, non? Entón, eu creo que vai a quedar realmente ben esa zona que estaba como un pouco inhóspita, o parque era da que estaban moi malas condicións, os columpios un estado moi perigoso, que se movían con pezas podridas. Isto quedou arranxado todo como novo. Vamos tamén a reparar a pista que hai ao lado de fútbol, que xogan, bueno, que xogan xa nenos e nenas máis maiores, a vamos a pintar e vamos a cambiar as redes das porterías, que están tamén xa bellas, para que a praza pues, luza máis, non? E tamén xa podo adiantar que, bueno, obviamente, estamos nun momento de disfrutar do, bueno, pues, do noso povo e que temos que pasar moitas horas nel e as épocas e os momentos de ocio nel, e vamos a levar como seguinte atracción este ano o arranxo do Parque de San Salvador de Meis, que tamén está nun estado moi malo, e este ano tamén vai a quedar restaurado pues, dunha forma moi parecida ao do mosteiro. Non vai a levar herba artificial, pero sí que vai a quedar moi bonito.
Pois queda feito tamén ese anuncio, ese compromiso da alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Moitísimas grazas e boa tarde.
Grazas a vos.